Nii, ma loen Mattuse 7. peatükist 7. salmist kuni 11. Paluge, siis antakse teile. Otsige, siis te leiate. Koputage, siis avatakse teile. Sest igaüks, kes palub, see saab, ja kes otsib, see leiab, ja kes koputab, sellele avatakse. Või missugune inimene on teie seast, kellelt tema poeg palub leiba ja ta annaks temale kivi? Või kui ta palub kala, et ta annaks temale mao? Kui nüüd teie, kes olete kurjad, mõistate anda häid ande oma lastele, eks palju enam teie isa taevas anna häid ande neile, kes teda paluvad. Ja veel üks tekst Johannes evangeeliumi 14. peatükist, mis puudutab palvet. Johannes 14:13-14 salm. Jeesuse sõnad. Ja mida te iganes palute minu nimel, seda ma teen, et isa austataks pojas. Kui te midagi minult palute minu nimel, siis ma teen seda. Ilused tõotused. Hilja aegu üks mu tuttav helistas mulle ja kurtis väga selle probleemi üle. Ütles, et näed, sellised ja sellised tõotused on piiblis, aga kuule, pole nagu eriti näha. Et miks pärast ei sünni imesid, miks pärast ei ole seda ja teist ja kõik inimesed just kui paluvad ja et kas need sõnad peavad paika või ei pea paika lõpuks piiblis. Ja ma olin tema kaebus ära kuulanud ja kuulasin pereraadiot ja sealt tuleb laul. Usu vaid palu ka imed siis sünnivad. Ja üks selline tuttav laul on. Lauldi tükk aega. Ja see pani veel mõtlema ikkagi, et mis asi on palve? Mis nähtus see selline on? Ja milleks ta on? Esmalt tahan ikka meelde tuletada, et mis on üldse kogu usuelu eesmärk ja sisu. Ma usun, et me kõik oleme ammu mõistnud, et see tähendab suhteid. See tähendab harmooniliselt armastavalt suhteid Jumalaga taevas ja teiste inimeste ümber meie. Nii vertikaal kui horisontaal tasandil suhted. Ja kui me mõtleme, et Jeesus ju ka palvetes ja mõnikord leiame evangeeliumist isegi, et palvetas nagu terve öö otsa peaaegu. Mis asja, kas tal oli vaja taevaselt isalt midagi välja lunida nii pikalt või? Ei, ta suhtles isaga. Ta soovis isaga koos aega veeta. Palve, see ongi kõige esmalt suhtlemine. On ju nõndavisi, et kui me kellegi inimesega, mida rohkem me suhtleme, seda rohkem inimest tunneme. Mida rohkem inimene Jumalaga suhtleb, seda rohkem ta Jumalat tunneb. Ja seda lähedasemaks need persoonid meile saavad, kui me kellegagi ikka rohkem suhtleme. Jumal on tegelikult juba Vana Testamendi ajal prohveti Jeremia kaudu väga kuidagi konkreetselt väljendanud oma hoiaku selles asjas. Kui rahvas oli väga kriitilises seisus nende endi valede valikute tagajärjel, siis Jumal ütleb neile Jeremia kaudu nõnda, Jeremia 29:11-13. Jeremia 29:11-13. Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Jehova. Need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. Siis te hüüate mind appi ja tulete ning palute mind ja mina kuulen teid. Ja te otsite mind kui leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest. Ja vahest inimesed saavad sellest palvemõttest valesti aru, et me jaa usku peab olema ja kõigest südamest paluda ja aga palve keskmes, mis asi on, kas palve keskmes on suhe Jumalaga? Kas on need eesmärgid, mis ühtivad Jumalaga? See on selge, et meil inimesten on alati oma vajadused ja oma soovid ja Jeesus selles mäejutluses, millest ma lugesin juba alguses, 6. peatükis, ta räägib ka palvest ja annab seal selle palve näidise. Ta ütleb 6. peatükk Matteuse evangeeliumis 5-8. Ja kui te palvetate, siis ärge olge nagu silmakirjatsejad, sest need armastavad palvetada koguduse kodades ja uulitsete nurkadel, et nad paistaksid inimestele silma. Tõesti ma ütlen teile, et neil on oma palk käes. Ent sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja sule uks ja palu oma isa, kes on salajas, ja su isa, kes näeb salajasse, tasub sinule. Aga kui te palvetate, siis ärge palju lobisege nõnda nagu paganad, sest nad arvavad, et neid kuuldakse nende paljude sõnade tõttu. Ärge siis saage nende sarnaseks, sest Jumal teie isa teab, mida te vajate enne, kui te teda palute. Ja palvetamisi on mitmesuguseid. Luuka evangeeliumi 18. peatükis Jeesus räägib ka ühte sellist lugu, et kuidas kaks palvetajat lähevad püha kotta ja variser hakkab paluma, ta tänab Jumalat. Tänan Jumalat, ma pole selline nagu teised inimesed, selline patune ja ei tee neid asju, teen kõik asja ilusti, kenasti. Ma pole nii nagu see tölner seal. Vaata, kus on palve. Ja, aga millegi pärast Jumal ütleb selle teise kohta või Jeesus ütleb selle teise kohta, kes ütleb, et Jumal ole mulle patusele armuline. Ta ei julge muud isegi küsida sellepärast, et ta teab ise ka, et ta pole sugugi eeskujulik. Ma ei tea, kuidas on lugeda nende nii ütelda eeskujulike pühade inimeste palveid. Nendes on kindlasti häid mõtteid, aga ma mõtlen, et see ei ole ju suhtlemine taeva isaga, kui me loeme kellegi teise tekste. Paulus ütleb ka kuskil üks väljaütlemine on tal palvetage lakkamata. Ja mul tuleb siis ikka meelde, kui ma ükskord aastaid tagasi, kui veel meil idapiiri polnud niivisi paika pandud, olin seal Petseri kloostri juures ja ma tahtsin küsida kelleltki, millal Jumala teenistus seal hakkab peale. Kirikus. Üks mees oli seal kuskil väravas ja ta mingi palveraamat oli käes ja ta muudku luges sealt palveid ja luges palveid, keeras vahepeal lehti ja siis ta kordas kogu aeg, et see, mis kordus on, et Gospodi pomiluj. Need on õiged sõnad, aga ta nägi küll, et ma tahan talt midagi küsida, aga ma lõpuks pidin taanduma sellepärast, et mitte teda segada, sest et ta ei kavatsenud minuga suhelda tema palvetesse. Aga samas mõtlen, et näe, kui Jeesus ütles, et sellist demonstratiivset palvet ta ei nagu ei soovitanud. Et kui sa tahad Jumalaga rääkida, siis mine oma ette, oma tuppa ja sa oled siis Jumalaga kahekesi, siis saad vabalt rääkida. Keegi ei taha sinugast midagi küsima tulla vahepeal. Eeldatavasti. Kui ma olin Nõukogude armees, siis oli minul ka metsas enamasti elasime kõik need ajad. Oli mul ka kujunes metsas mingi kindel koht, kus ma käisin palvetamas ikkagi üksinda oma ette. Mõni teine küsis, et me ei näe millalgi, millal sa palvetad, et teile risti ette ja ma ütlesin, et ega ma ei peagi demonstratiivselt palvetama. Ma palvetan oma ette ja vahel palvetan siis ka, kui me rivis kõnnime. Ja et ma ei pea seda demonstratiivselt tegema. Kui Jeesus manitses, et ärge tehke seda palvetamist silmakirjalikult, siis ta andis ka selle palve näidise, mida nimetame meie isa palve. Ja seda kasutatakse ka väga paljudel jumalateenistustel ja kirikutes ja loetakse seda ja loetakse. Aga mul jääb ka sageli mulje, et see on nagu päheõpitud salm, ei tea, kas inimesed mõtlevad ka selle sisu ja sõnade peale. Tegelikult, kui Jeesus selle andis, ta ei öelnud, et ainult seda palvet peab palvetama. See on palve näidis. Milline üks tõsine palve on? Näidis just sellepärast, et kui me paneme tähele neid mõtteid, millises järjekorras need mõtted seal on. Et me ei hakka niivisi, nagu paljud inimesed kujutavad ette palvet, et inimestele muudku käed püsti, et Jumal anna. Kuidas see näidis peal hakkab? Kohe see palve algus, ma loen siit esimesed laused. Jeesus ütleb, te palvetage siis nõnda. Meie isa, kes oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõnda ka maa peal. Ahaa, kõige ennem need mõtted häälestaksid meid Jumalaga ühele lainele. Ja ta on meie isa. Me teadvustame selle kõige lähedasema, intiimsema suhte temaga. Aga siis me tunnistame, et me võib-olla paljust käsja ei tea, mida on õige paluda, mida küsida, mis on üldse õige toimida praegu. Isa, sinu nimi saagu austatud, sinu tahtmine sündigu. Et see palve hakkab Jumala juhtimise otsimisega, Jumala esiplaanile tõstmisega selles suhetes. Jälle ütleks, et suhted, aga siin samas või Markus 11. peatükist ma loen ka ühe sellise teise teksti. Need asjad moodustavad või need nõuanded moodustavad, nagu keegi iljuti, ma kuulsin väga huvitavalt ütles, palve filtri. Mis asja? Filter ka vahel. Me eelmisest tekstist juba panime tähele, et mis selle filtri esimene osa on. Kõige esiteks Jumal oleks keskmes. Tema tahe, sest see on tema tahe ongi, nagu me Jeremia raamatust lugesime, meie heaolu, meie tulevik. Ja kui me selle paneme esiplaanile, siis saavad need ülejäänud palveosad tulla juba mõistlikult. Nii et suhe Jumalaga. Markuse 11, 24 ja 25. Ja taas Jeesuse sõnad. Sellepärast ma ütlen teile, kõik, mida te palute ja anute, uskuge, et te seda saate, siis see saab teile. Ikka see sama mõte, mis algus lugesin. Ja kui te seisate ja palvetate, siis andke andeks, kui teil on midagi kellegi vastu, et ka teie isa, kes on taevas, annaks teile andeks teie üleastumised. Ahaa, siin on nüüd selle filtri teine osa. Ja tuletan meelde, et see on jälle suhted. See on nüüd see horisontaal tasapinna suhe. Kui sul on ikkagi kellegi vastu mingisugune vimm ja vaen, sellel võib isegi ka teatud põhjus olla, siis see palve nagu on kuidagi jääb sinna filtri taha kinni. Jeesus ütleb, et kõigepealt anna andeks. Seal meie isa palvest tuli ka pärast see mõte, et anna meile andeks meie võlad, nagu meie ka andeks anname. Nii et need on kaks omavahel seotud. Huvitav küll, et siin oli ka öeldud, et Jumal kõik me palveid täidab, mis sellest filtrist läbi läheb, ütlen ma. Et kui me arvestame nende kõige olulisemate momentidega, Jumal on huvitatud sellest, et suhted saaksid korda. Aga võib-olla, nagu ma juba ennem ütlesin või lugesin, Jeesus ütleb, et minge oma kotte ja palvetage seal vaikselt. Ja, aga kas selline avalik kuuldav palve siis on üldse õige ja vajalik? Äkki see polegi asja kohane? Et ainult selline sala ja oma ette palve või? Loeme apostlite tegude teisest peatükist sellest nendest sündmustest, kui kristlik kogudus oma alguse sai seda sünnilugu. Teisest peatükist esimesed neli salmi. Ja kui neli pühipäev kätte tuli, olid kõik ühes paigas koos ja taevast sündis äkitselt kohin, otse kui oleks kange tuul puhunud, ja täitis kõik koja, kus nad istusid. Ja neile ilmus nagu lõhestatud tulekeeli ja need langesid üksikult iga ühe peale nende seast. Ja nad kõik said täis püha vaimu ja hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu vaim neile andis rääkida. Mis te arvate, et nad istusid seal niisama koos ja sõid ja jõid ja järsku sündis selline asi? Oli nii või? Ma arvan, et nad tegid kõike seda ka, aga ma olen millegi pärast väga kindel, et see kohin ja see imeline Jumala läheduse tajumine, see tuli nende palve peale. Sest kui me neid episoode siit piiblist loeme, siis me mõistame, et nad ei käinud niisama lihtsalt juttu ajamas oma vahel, vaid need olid ka ühispalvused. Jumal oli andnud teile ülesande, missiooni, nad vajasid, tunnetasid vajadust jumaliku väe järele ja seda oli ka tõotatud. Siin samas 42. salmis, samas teises peatükis ütleb, aga nemad jäid alati apostlite õpetusse ja osadusse ja leivamurdmisse ja palvetesse. Nii et selgelt nad tulid kokku selleks, et ka koos palvetada. Nii et see avalik palve ei ole midagi võõrast. Järgmine peatükk, kolmas peatükk, esimene salm. Aga Peetrus ja Johannes läksid pühakotta palvusele, mida peeti 9. tunnil. See, et nad tulid ühispalvuseks, see oli nii normaalne nende jaoks. See tuletab mulle alati ka meelde ühte kogemust koos oma kolleegidega. Ma ei mäleta, mis aastal see oli, minu meelest kuskil 70. esimeses pooles, kui meie koguduse jutlustajad kutsuti koosolekule Tallinnasse kokku, siis tavaliselt need koosolemised ja ka selline õppimine kestis 2 päeva. Sinna vahele jäi 1 öö. Ja mis seal ikka imestada, selle ajal olid ikka inimeste selline suhtlemine hoopis natuke teisel tasandil ja see olme ei olnud üldse nii oluline. Enamasti me veetsime ööd oma Tallinna kolleegi juures. Mäletan, et olime, vend Ploompu Matti oli seal siis Serva tänaval, see ei olnud suur korter. Me olime siis tema juures ööd, magasime põrandal. Ma just, kui ma mõtlesin seda asja, mõtlesin ka, et ma ei mäleta, kus need madratsid oli seal või kust need said. Aga igatahes me paigutasime ennast põrandale magamööseks seal, aga magamisest tähtsam oli see ja isegi tähtsam kui see päevane koosolek vahest oli see omavaheline suhtlemine õhtul pikalt ja koos palvetamine. Me olime enamasti kõik algajad, vaimuliku töö tegijad, me olime kogenematud. Meil oli nii palju vajadusi, mida me tunnetasime. Ja ühel õhtul mäletan, kui me eriti lugesime ka, vend Mati vist luges ja tõlkis ingliskeelest mingist raamatust mõtteid, uus sünnist ja pühast vaimust ja siis me läksime palvesse ja põlvitasime seal maas ja silmad olid kinni ja äkki ma tundsin nagu mingisugust silmad olid kinni ja jäid kinni, aga oleks nagu mingi eriline ülevus või au ümber ringi olnud, et ma tundsin, et ma olen nagu pisike putukes vajun põranda prakku. Aga see ei olnud hirm. Aga selline oma väiksuse tohutu tunnetus. Ja ma natuke tunnetasin seda ja järsku ütleb üks teine vend kuuldavalt, vennad, me ei ole üksi. Pärast tuli välja, et selles palves tundsid kõik midagi erakordset. Ei olnud nii, et me vaatasime silmad pärani ringi, et midagi oleks näinud. Silmad olid kinni, aga kõik tundsime midagi. See apostlite palvusele kogunemine, see tuletab ikka meelde seda. Ma tean, et mõnelgi õel ja vennan on olnud probleeme sellega, et kuidas häälega palvetada. Lihtsalt esimest korda ei julgeta seda naljalt teha. Et väga vähe inimesi on, kes kohe nii julgelt seda teevad, aga neid on ka. Mäletan, meil oli, kui ma siin Haapsalus alustasin, 1972. aastal oli isegi koguduse juhatuse esimees, kes polnud veel kordagi avalikult palvetanud. Ta lihtsalt ei saanud, me olime kuskil isegi sünnipäeval ja keegi perenaine ütles, et tema palvetakse, ei ta noogutas siis naisele, abikaasale ja abikaasa palvetase. Ja aga ma mäletan, et siis tuli üks inimene, üks noor inimene tuli ristimisele. ta otsustas järgida ka Jeesust ja kui me selle inimesega seal koguduse nõukogus vestlesime ja siis jäime palvesse, siis järsku see vend hakkas ise kõva häälega palvetama. See oli tema jaoks nii rõõmus sündmus, et see ajas teda selles mõttes elevile ja sellest alates ei olnud enam probleeme. Ta võis ka Jumala teenistust avada ja ka niimoodi avalikult palvetada, aga vaja oli see esimene stardipauk saada. Siis veel ühte teist episoodi mäletan, et meil õpetati ka praktiseerima nii, et kui inimesed vahest ongi, et me ka koos, kui me gruppis palvetame, et palvetavad otsast lõpuni, aga on ka võimalik sellist ahel palvet teha, et iga üks ütleb mõtte, mis tal südamel ja ta ei ütlegi aamen lõpuks, ta lihtsalt vaikib ja siis järgmine jätkab, kell midagi on mõttes ja südamel ja vahest läheb mingi aheliku pidi see asia. Ja mäletan ka üks inimene, kes polnud seni saanud nii kuuldavalt ennast kuuldavaks teha, siis just selles situatsioonis ta esimest korda ütles palvesõnad. Ja sellest alates ma usun ka temal, läks see asi nagu lahti. Ja ühe teksti loen veel enne kui lõpetan. See on esimene Timootese teine peatükk ja esimesest salmist siin alates. Ma manitsen siis nüüd kõigepealt tegema palveid, palvusi, eestpalveid, tänupalveid, kõigi inimeste eest, kuningate ja kõigi ülemate eest, et võiksime vaikset ja rahulikku elu elada kõiges Jumala kartuses ja aususes. Sest see on hea ja armas Jumala meie õnnistegija meelest, kes tahab, et kõik inimesed õndsaks saaksid ja tõe tunnetusele tuleksid. Sest Jumal on üks, ka vahemees üks, Jumala ja inimeste vahel, inimene Kristus Jeesus, kes andis ise enese lunastushinnaks kõikide eest, et sellest antaks tunnistust parail aegadel. Nii et apostel kutsub meid üles tegema palveid, ühiseid palvusi. Me Eesti Vabariik tähistab nüüd oma aastapäeva paari päeva pärast ja siin on alatiseks kutsutud üles ka palvetama riigi juhtide pärast, et me võiksime võimalikult rahulikumalt elu elada. Ja Jumal on huvitatud ka nendest kõikidest. Ta tahab, et kõik inimesed õndsaks saaksid. Ja veel, ma usun, et teil on igaühel natukene juba spontaanselt see olemas, aga on ka päris soovitatud, et meil võiks olla oma eestpalve nimekiri. Jumal tahab kõiki päästa, aga Jumal tahab meid oma kaastöölisteks ja kui me kaasa mõtleme, siis ta saab meid ka kasutada vahest. Ja see annab nagu Jumalale teatud, nii nagu ütelda selles suures võitluses kurjuse jõududega suurema õiguse, ütelda isegi sellele segajale hingevaenusele, et ta ei ole sinu oma, isegi kui ta oma käitumist ja valikutega on ainult, aga näed, ta kuulub ka teistele inimestele, kes samuti muretsevad tema pärast. Et selles nimekirjas võiks olla rohkem kui ainult oma kõige lähedasemad perekonna liikmed. Ja kui sellel palvel usuvaid palu ka imed siis sünnivad. Kui palju inimesi võib öelda on tunnistuseks sellest, et nende lähedased või sõbrad nende pärast palvetasid ja nad lõpuks said teada, et see jõudis kohale. Meil on reed õhtul tegelikult palve koosolekud. Ja mul on kallid õed vennad teile väga üleskutse. Need Jumala plaani järgi võiksid olla just need koosolekud, millest eriliselt tahaks osa võtta. Et võtta koos aega, et hüüda Jumala poole, kel vähegi võimalik see on. Kuskil ma olen ikka meeles pidanud, et õde vait on oma tunnistustes nimetanud seda reedõhtust palve koosolekul osalemist koguduse vaimuliku elu kraadiklaasiks. Tegelikult see ideaale vormis võiks olla koht, kus me tunnistame ka üksteisele kogemusi, räägime palvest ja palve vastustest. Ja kui me neid kuuleme, see annab julgust ja usku ja usaldust iga ühele ka jätkuvalt palvetada. Me lugesime siin, kui püha vaim välja valati. Nad olid seal tegelikult palves koos. See sündis nii esimest korda. Ja me oleme lugenud pühakirjast ja tunnistustest, et Jumal on tõotanud veel hilisvihma, ehk erilise pühavaimu õnnistuse veel, enne kui Jeesus tagasi tuleb. Aga mis te arvate, kuidas see peaks sündima? Mul on küll selline tunne, et see eeldab samasugust innukat, palvemeelset kogunemist ja jõudude ühendamist kristlaste poolt. Jumal antku meile seda hoiakut, et ta võiks oma tõotused täita. Usu vaid, paluga, imed siis sünnivad. Aamen.
Meil on koos laulmiseks laul, mis kõneleb meile Jeesusest. Seda, mida tema on meie jaoks teinud ja mida tema on meie ellu on toonud. Meil on eesõigus selle laulu ajal panna, või täna või panna need süüvanust. Ja nii et igal juhul Jumala poeg, kel nimeks Jeesus. Ja ma usun, et see, kui meil see kohale jõuab, siis see nimi, see isik, see on meile toonud väga palju meie ellu ja suure muutuse.
Jesus, then
Kallis taeva isa, me täname sind, et me oleme kogenud, et me teenime elavat Jumalat, kes näeb ja kuuleb ja kes on alati avatud meie südame vajadustele. Me täname issand, et sa tahad meiega suhelda, aga anna ka meile seda tahtmist, teades, et see on parim, mis me elus teha saame, et see parandab ka kõik teised suhted ja palun õnnista meie palvelu, õnnista meid kogudusena. Aita meil sinuga ühele lainele häälestuda, tehes eest palveid inimeste pärast, kes vajavad veel päästet ja võimalusel olla sinu tunnistajad kus iganes. Saagu austatud isa sinu nimi ja palun tooma püha vaim, taas oma kogudus üle võimsamalt ja võimsamalt, et see muutuks elavaks. Saagu tänu au ja kiitus sinule nüüd ja igavesti. Aamen.